Radio Kapi.
Ya kilika suka mbote na bisika nyoswa beke na kulanda bantongo na vetu ya na njinga kikongo mpena kufu na yao veta tubila ntete masolo yae ya lenda kusimama bubu yae na mbanza doa na nchi ya Qatar mingi na kata luyalo ntoto na veta kongo Kinshasa vwa na peba M23 mpe awa na nchi mingi na kizunga kiopo pulupu la menga kena kukwa mina wapi batu makumi tano na nchambodi kele diaka vena lujungu na veta batu Mpina kutala mpela mvula nokaka awana bwala kimfumo Kinshasa to diaka na Kasangulu na kizunga Kongo Central ya kile bimvuka na yau ya nkangwa mepesa mpea bao mabanza ya kile kanabisika nyuswa beke na kulanda beto beka tulatafyo tive makutu sama kuzabanda na yao. Mbote diaka na benyuswa kena kulanda beto Konso musiera Afrika beke na kulanda yao, kena ntola kinzunzulu, beto zabisaka yao kele bubu yae, kilumba masulu na katia ntoto na beto Kongo Kinshasa, ya vwana peba M23 ya nti ya Rwanda beke na kuzaba yao, kepesaka maboko, lenda kusimama na mbanza doa, bwala kimfuma nti ya Qatar, masulu ya tasimama kile kanangolo, ya bantolisi ya nti ya Qatar, na dibanza ya kuvutula ngemba na ndamba ECT ya nchi na beto wapi mvita kena kuluta na kati ya makesa ntoto na beto Kongo Kinshasa ya kena kubaka kalusalusu wa bawazalendo ya kile kampeba M23 ya mevuka na kati AFC kasi awa na nchi kimvuka yai ya AFC ya vwana pe M23 kena kufandisa kieka na yau na babwala ya bake na kuyala kifonuswa nene ya kina teritora masisi na kulanda bimbangi ya batu mingi na kutuba na bau. Na bisika vwanda kababuwa la M23 metula yao basite todia kabakomin. Mpeme katula kieka nyuso bamfuma ntoto vwanda kane yao. Kasa toko mutundi yae. Bangangama yele mingi ya masisi. Kena kuzebisa ti. Ntobula mutundi yae. Takotisa bimbeni ya ngolo na bilum ke kuiza. Mutunda beto meka tuka na kwezabisa ya umpe, kimbefa pulu pulu amenga, kena kukwamina na kizunga chopo, ntangwayani mosi mfumu wa kizunga mbuta pole, lengolia meka tuka na kupesa, mpe batu makumi tanu na ntambodi biza psaka ya umpe, mevitsaka miona bau, ntangwayaku mukonkole, nangeni na napluris mambu.
Mbefo ya ntete ya pulu pulu kuizaka monika na ngonda ya zole meka tuka kuluta na loa na telitwali ya ubundu na zulu ya fleuve Congo. Na katikati ya bilumbu makumi zole na iya ya ngonda ya zole pia bilumbu ya zole ya ngonda ya tatu meka tuka kuluta. Kimbefo ya pulu pulu kuizaka muangana na bazone ya mafimpi ya nkaka ya mabwala. Lokola ina ya wanyerokula ya yakusu bwela mpe ya zone ya mavimpi ya makiso. Na bilumbu yae, kimbevu yae imekuiza tombuka, mutindo kuiza katuba, mtuadisi ya kizunga. Bamekuiza sonika bambevu nkama zole na makumi nana na zole, na kati na bau makumi itanu na nsambwadi ya mekufwa. Na baina nyoso kia kuiza baka kimbevu yae, mtuadisi ya kizunga kena kulonga bau ya kukwenda na nswalu nyoso na inzo mavimpi ina kele pembeni ya bainzo na bau.
Beto balula meso mbala mosi na ntambu wa kizunga ya Ituri, wapinzo lusansu ya kena kigonze, pene pene sika bame tulaka batu atina kamvita, kena kutambula diaka kileka na mutina mefona ve, bankisa vwana pebi sadula kileka, ya kilevesa mna kusansa bambefo, plote ya mbenga mkuni na beto maksial kiza bia mungu, kumaka na sika yina mpengeme katuka na kusola tiyandi.
Nso ya lusansu ya ikonso musiara Afrika tungama katibanti. Ndana yao kele kitesu ya bametre kuminatanu mpe tanu kele nda ya bametre ya nene na yao. Nso ya lusansu ya ya kigonzi tungamaka na lusadusi ya kimvuka Caritas na mvula mafunda zole, makumi zole na mosi na dibanti ya kupesa mvutu na mpasi ya vandake mona bantu mingi ya tinaka bomvuanzi ya bimpumbulu ya Kodeko na babwala ya meba kama na teritori ya Djugu. Mpena kilumbi ya bubu mpangi konso musiara Afrika, nso ya lusansu ya kefwanana tisika abake losaka mvindu. Nanzo ya baki butisaka ba mama, mwa bambeto kele mpe bisaduli ya minganga. Kansi, bisaduli ya nkaka bonso mwa bilele ya baki lataka na maboko, tudia kankisi ya baki yobisaka yao ikeleve. Na lweka, beto lenda kumona mwa mbeto ya baki tulaka bana. Kaka na kati, beto lenda diaka kumona sika baki pasulaka bambefo. Kiadi mpangi konso musiara Afrika, mwinda keleve. Yafana kuzabisa ti bantu mingi yake bakaka lusansu nanzo yai ke katoka kana sika baki tulaka bantu atina kamvita na kigonze. Nangogo musito zole, bantu adisi na yao ke lomba lusadusu ya mbula matadi samna kuulusa luzingu ya bantu yai.
Na ye metadila mpela mvula nokaka awana mbonza kincha savwana pena kizunga Kongo Central mingi na teritori na yao ya Kasangulu ya menata bisumbula mingi njuvula kina inu wa mutu nyo sububu yai ya kila kutuba inki ya kusala samu tidiambu yai kusala madiakave samna yai metadila Kasangulu kutula bunkete na nzadi ya lukaya ya kina kufulukaka na konsu mvula ngolo kina kunokaka kele mosa mvutu mutula meza bisa bimvuka nkangu wa ndambu ina ya kizunga Kongo Central na kutuba ya ntolisi ya bimvuka yai ya nkangu kufuluka yai ya nzadi ya lukaya kena kunataka ntango nyoso bisumbula kuna na Kasangulu ya fwana pena bandambu wa nkaka awanabwala kimfumu Kinshasa jambu ya kena kubibisa mpe nzila katuka awanabwala kimfumu tina kumona mbanza matadi lukutakana bepise kopa dibuna katolika ntoto na beta Kongo Kinshasa senko na nkufi mese pela mingi na mutinda luyalu mepesa mvuto na ntolo nyoso na mabuta yai ya banzo na baume dina na mpela maza ya mvula nokaka awanabwala kimfumu Kinshasa nyosu yae mezabana mingi na mukanda musi ya ntolisha kimvuka yae bepisekopa katolika ya nchi na beto episekopo Fulgence Muteba mesonika mpe ya mekumina beto awanameza na beto akisalu na ndamba nkaka senko melomba mpe na bimvuka nkaka ya kena kopesaka lusalusu na bantukami na kulanda mbandu yae yalu yalu beto vutuka jaka fiuti na kizunga yae Ituri mingi na tekitwaki na yau ya Irumu wapi bimpumbula baadefu fuwaka kitosa batu kumi na kati na bavu ya Kileka bankento mpe banafyuti bumvwanzi ya mesalama kaka na nima wamposo zole batu ya bafuwaka na kati ya banzo na bavu todiaka na kati ya Malanga na bambele todiaka na Minduki nchanga bimvuka nkangu wakuna meka tuka na kupesa bimvuka kena kubokota mingi na kisalo dinaka na zina suja ya salamaka samna kundwanisa bankadi ya mpemba yina ya baadef kasabake na kumonati ya hundeke na kubenda na makulu beto kwenye ntangu yai na kizunga katanga zulu samna kupesa ntangu yai ya bambambu ya mbi ya mebwela mamingi na kasumba lesa mingi na katina yau ya ewa boran kumbu kuna mbala na mbala bake na kukotila kabatu na katia banzo kulwadisa batu tiba mbele kuyiba bima batu mpe kubaka banketo na ngolo mbuta Peter Lunda ya kele ntwadisi ya bimvuka yai ya nkango kuna na kasumbalesa kena kutendura mutindu yai na alu alu ya nkuna beto Jean Gandu.
Plusieurs maisons visitées.
Bipumbulu kotaka na ngolo na banzo mingi na ntango asuka na nimanzo kanda Bernice mpe na ndambo nzila ya Lukalu. Bantu yai kuisaka kusala bumfwansi na bau na bisadilu kifanusu bambele mpe boi baka bima mingi ya ntalu. Beto kelomba na luyalu mpe na bimfuka ya nkaka ya keta ninaka nkangu na kuzibula meso. Beto mene lomba mpi lusadusu ya bambuta luyalu samutiba kangula nzo ya bisalu ya bapulusu na kartye hewa bora nkombo. Bisika mingi kele na batuve. Seke mene kumanda. Kansi, batuke sadila ya uve. Beto kele boka sa muti nkangu kuzwa lusadusu.
Mpena bolobo na kizunga maindombe. Kimbini na kate di kanda bateke avwana peba nunu. Kamelunga bubia ya kile kamwa bangonda. Zolaka kunata mafwa mingi meza bisa yandi mosi. Mfumu ya kizunga mbuta lebon koso kefani ya salaka sabala mosi ya mvimba kuna na borobo Benolanda yai ya yandi tendulaka na alualo ya nkuna beto Irene Boma Luzolo.
Ya teleka kimbeni na kati ya bankangu ya uke kondana kave. Kansi mambu ya kena kuluta na bolobo, kele ndeba nkwa politiki, bantu kena kusemisa yau, samu na kutula kimbeni na kati ya bankangu. Bazo laka kufwandisa na kiti mfumu mosi ya ntoto na bolobo. Kansi bantu ya nkaka base pela kave na kimfumu na yandi. Ye unde mesala nde mambu ya lukenge lo kuisa kubwelama. Ntangu mwono mekuma na bolobo, mwono mesala kiteso ya sabala mosi, samu na kusolola ntete tiba nkangu ina kere na kimbeni, ye mpitiba nkangu ya nkaka ina kere zingaka na bolobo, mutindu mosi mpitiba ntwadisi ya mabundu ye mpikimvuka ya nkangu. Beto mebaka mabansa na bau na ina nyoso ya meluta. Na yau, beto melomba na bankangu nyoso na kulanda vema banza ya imbi ya banku ya politiki ina ya kena kupelisatia. Mpamba vya kere mpenza buvwanzi ya ngolo ya mafua, ina zolaka kusalama na bolobo. Lokola ya salamaka na yumbi, pe lokola ya kena kusalama na kwa mtu na ntangu yae.
Na bisika nyoso abeme katuka na kulanda bantangu na beta suka na ndinga kikongo, ya kile kabuso konso ntangu betu mfutula be matondo mingi, befonsi matilu sadusu na ndila mashini, avona kabampanyi na beto Billy Landry betu, die doni nyangasa wa nyangasa, ya avona pepie gdiasinwa, pe beto konso musiera Afrika, avona karantua la kinzunzulu, be meka tona kulanda yao, mefutula matondo mingi, na viki odiambala, ya bongisa kabantangu yai, ya kile kanadisu ngola pile kipela mondo.